Быйылғы Евровидение бәйгесіне дә Русиядан хатын-кызлар төркемі барашақ. 7 март көнне Мәскәүдә Евровидение бәйгесіне Русия вәкілін сайлау ярышмасы тәмамланды. Җиңүне Удмуртияның Малапургин районы Буран авылы әбиләренең фольклор төркеме яулады. Шулай итеп, май аенда Бакуда үтәчәк Евровидение бәйгесендә Русияның Буран әбиләре вәкиллек итәчәк. Айды белән Тимотиның Русия Евровидениесендә 3-нче урынга калуы Казанның халыкара җыр бәйгесен үткәрергә теләү өметен изде. Соңгы вакытта Татарстан халыкара спорт бәйгеләре үткәреп, дөнья күләмендә үз имиджын булдыру максатын куйды. Җыр бәйгесендә Айды белән Тимоти ица Евровидениендә Татарстан башкаласында үткәреп, үзен яңа танытырга җыенган иде. Белгечләр исә халыкның хәрлектә һәм бөтенлектә яшәве халыкара аренда имидж өчен иң югары күрсәткеч булып тора дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан соңгы вакытта халыкара чаралар шаукымында 2018 елда футбол дөнья чемпионаты, 2013 елда булачак универсиада белән иш өстенә куш дигәндәй Евровидениендә үзендә үткәрергә теләгән иде. Әмма барып чыкмады. Айды белән Тимоти башкарган җыр Мәскәү бәйгесендә 3-нче урынга гына калды. 1956 елда Швейцарияның Луган шәһәрендә башланган бу бәйге европалылар яратып караган елга бер кыр үтә торган күңел ачу тамашасы булып тора. Советлар Берлеге заманнарында үзәк телевидение Евровидениенең үзекләрен генә күрсәткәләде. 1987 елда гына җыр бәйгесе илгә тулысынча трансляцияләнде. Советлар Берлеге таркалганнан соң элек аның эчендә булган дәүләтләр, шул исәптән Русия хакимияте дә бу чарага кушылды. Европаның алга киткән илләре өчен еллык җыр бәйгесе күңел ачу, эстрада җыр сәнгатен дәге осталыкны күрсәтү булып торса, элекке берлекнең кайбер дәүләтләрендәге хакимиятләр бу халыкара чараны үзләренең шикле идарәләренең имиджын арттыру өчен дә куллана башлады. Инде быел Айды белән Тимоти Мәскәү һәм аннан соң Бакуда җиңү яуласа, Казанда үзен дөньяда ныграк таныту өчен Евровидениене үткәрергә теләде. Акчарлак газетының шеф мөхәррире Искәндәр Сиражи Казан үзен күрсәтү өчен мондый чараларны булдыралган кадәр күбрәк үткәреп торырга тиеш дигән карашта.
Әгәр дә безнең республикабызны тартып алса Мәскәү хакимияте, бу очракта титулларыбызны андый вәкаләтләребезне тартып алса, безнең әле Казаныбыз кала. Ягъни безнең тамырыбыз кырымый, Казан буларак безне дөнья беләчәк. Шуңа күрә мин 18-нче елгы чемпионатка да, 13-нче елгы универсиадага да, гомумән Казан, Казан, Казан дип чыгып торган сүзгә бары тик ләббәйкә генә әйтергә әзермен.
Ди Сиражи. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов бер яктан халыкара чараларның Казанда үтүе әйбәт кебек күренсә дә, моның гади халык өчен бер генә файдасы да юк, хакимиятләре дөнья күләм чараларга үрелгәнче башта тормышны рәтләргә тиеш дигән карашта.
Халык уйлаганча әйтер идем, бер файда түгел. Моның халыкның имиджы күтәрелми. Минем авылымдагы больницаны мәктәпләренә япкач, менә мәсәлән безнең авылдан Итәнге сәгать 6-да автобусның җае шулай, итәнге сәгать 6-да балаларны 7-8 километрлы авылдагы мәктәпкә алып китәләр. 100 бала укыган, гөрләп торган мәктәпне ябып, менә шулай булгач, имиджны менә шушы әйберләр белән тутырырга иде. Чит илдә китүләр Америкадан, безнең Американың килүләр дигән Татарстанда хөрият, Татарстанда байлык, халык шерип байыган рәхәт яши дип безнең максат итүләр иде. Хаски футбол карагына, ушу Евровидениенең шикле концертына мин үзем мондый әйберләргә искәреп карыйм.
Ди Фәйзрахманов. Кайбер интернет сәхифәләр Айды белән Тимотиның җиңүе Казан өчен бик кирәк дип язып чыкты. Казанда туган татар кызы Айды Гарифуллина һәм Мәскәүдә туган әтисе татар булган Тимур Юнысов җиңсә, җитәкчелекнең киләсе елга бәйгене Казанда үткәрергә теләве көн кебек ачык иде. Тимотиның сайлаудан соң Владимир Путин белән бергә фотога төшүе дә уңышка китерәчәк дип юраучылар булды. Бу дуэт ытсын өчен Казанда бөтен студентларга аларны яклап СМС җибәрергә буйрылды. Акбарс һәм Салават Юлаев уенында да Айды белән Тимотига теләктәшлек күрсәтергә сорадылар. Индәүләр күп булса да, Айды белән Тимоти Буран әбиләрен һәм Дима Билан белән Юлия Волкованы алга үткәрде. Казан федераль университетында укучы Фәрит исемле бер егет ул фамилиясендә кайсы факультетта укуында күрсәтмәскә үтенде. Студентлар югарыдан тегеләй тегез булай тегез дип торуларыннан туйды инде дип әйтте. Универсиаданың берәр құрылмасы ашылса да, Қозанға берәр түрә килсә дә, әлем булгап торырга мәҗбүриләп алып китәләр. Булар барсы да яшьләрдә халыкара чараларга карата тискәре караш кына тудыра ди ул. Аның фикеренчә, стипендияләре күп булмаган студентларга 35 сум әз акча түгел. Шуңа күрә Аида белән Тимоти өчен СМС җибәрмәүче студентлар да күп булырга мөмкин. Халык ялганга корылган сәясәттән дә ясалма сәнгатьтән дә туйды, шуңа күрә буран әбиләре иң күп тавыш җыйды дип әйтүчеләр дә бар. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикеренчә, әбиләр халык шанлыклары белән алдырган.
Табигылыккә, ихласлылыкка тамашачы шулкадәр сусаган. Утмурча яңгыраган Европа эстрадасы көйләре гаҗәп утмурча шул ук вакытта бик табигый, һәм алар үзләренең менә шушы табигылыкларын менәрләгән кешкән торган тамашачы залына җиткерә алалар. Бу бүгенге яшәешнең нидер менә шушы ясалмалыктан, уйнаудан оруы табигылыккә ихлас күңелгә бурылып маташу кебек
ди Җәүһәрова.
Фәнзилә Җәүһәрова фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Май аенда Бакыда үтәчәк Евровидение бәйгесендә катнашачак Буран әбиләре төркеменең Мәскәүдә ясаган чыгышының видео язмасын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.